Prezident Donald Trump chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qiladi va mamlakat elchixonasini o'sha shaharga ko'chiradi. Shu tariqa uzoq vaqtdan beri AQSh hukumati amal qilib kelayotgan siyosat keskin o'zgarishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. G'arb mamlakatlari va arab dunyosidagi ittifoqchilarning ogohlantirishiga qaramay, prezident Trump chorshanba kuni soat 13:00 Toshkent vaqti bilan tungi soat 23:00 Oq uyda so'zlaydigan nutqida Davlat departamentiga Quddus shahridan elchixona uchun joy topishga ko'rsatma berishi kutilmoqda. AQSh elchixonasining Tel-Avivdan Quddusga ko'chishi bir necha yillik vaqt olishi mumkin. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar elchixonasining Quddus shahriga ko'chib o'tish uchun yetarli sharoit ham yo'q. Trampning o'tgan yilgi saylov kampaniyasi vaqtida bergan asosiy va'dasiga asoslangan ushbu qarori Amerikaning necha 10 yillar davomida yuritib kelgan siyosatida keskin burilish yasashi mumkin. AQShning shu paytgacha olib borgan siyosatiga ko'ra, isroilliklar va falastinliklar uchun ikki davlat tashkil etilishi va Quddus shahri maqomi shunga ko'ra belgilanishi kerak edi, chunki falastinliklar Sharqiy Quddus o'z davlatiga poytaxt bo'lishini istaydilar. Tramp yaqin sharqdagi ittifoqchilar bilan seshanba kuni telefon orqali muloqot qildi. Ular AQSh prezidentini bu qarori xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Prezident bu qarorni voqelikni e'tirof etish deb hisoblaydi. Biz rad etib bo'lmaydigan haqiqatga asoslangan holda olg'a intilyapmiz. Bu bor gap, dedi Oq uy vakili. Tramp ma'muriyati yetakchi rasmiylariga ko'ra, uning bu qarori tarozi pallasini Isroil tomonga og'dirishni nazarda tutmaydi. Quddus shahrining pirovard maqomi Isroil bilan falastinliklar o'rtasida har qanday tinchlik bitimining asosiy qismi bo'lib qolaveradi. Ular qarorni himoya qilar ekan, Trampning pozitsiyasi haqiqatni aks ettirmoqda. Quddus shahri Isroil hukumati qarorgohi va bu tan olinishi kerak deb aytmoqdalar. Falastinliklarning fikricha esa, elchixonaning ko'chishi ikki davlat to'g'risidagi qarashlarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Tramp Falastin prezidenti Mahmud Abbos, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu, Iordaniya qiroli Abdulloh va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bilan so'zlashuvlar o'tkazdi va ularni o'z qaroridan ogohlantirdi. Iordaniya qirolligiga ko'ra, ushbu qaror tinchlik muzokaralarini chippakka chiqaradi va jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Musulmonlarni ham, xristianlarni ham junbushga keltiradi. Shu paytgacha boshqa hech bir mamlakat Quddus shahrida elchixona ochgani yo'q. Shuni alohida qayd etish lozimki, Quddus shahrining maqomi bo'yicha bahslarda AQSh hukumatida ham yakdillik mavjud. Vitse-prezident Mayk Pens, AQShning Isroildagi elchisi David Fridman, Quddusni poytaxt sifatida tan olish va elchixonani ko'chirishni talab qilayotgan bo'lsa, davlat kotibi Rex Tillerson va mudofa vaziri Jim Mattis uni Tel-Avivdan ko'chirishga qarshi chiqmoqdalar. Bu haqda AQSh hukumati a'zolari ismini oshkor qilmaslik sharti bilan xabar qilmoqda. Prezident Trampning bu qarori ortidan Yaqin Sharq va Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga jiddiy putur yetishi vaziyat taranglashishi mumkin. Qaror qabul qilinayotgani Trampning yetakchi maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner mintaqadagi uzoq kutilgan muzokaralarni shovqin ko'tarmay boshlayotgan paytga to'g'ri kelmoqda.